Hæstvirtur forseti, ég vil þakka fyrir umræðuna og aðeins koma inn á það sem háttvirtur þingmaður Andrés Ingi Jónsson kom hérna inn á. Ég tek undir með háttvirtum þingmanni að aðkoma almennings þarf að vera tryggð í öllu þessu ferli, hvort sem að við erum að tala skipulagsmál, mat á umhverfisáhrifum eða aðrar ákvarðanir sem að koma við okkar nær samfélag, nær umhverfi eða náttúrun. Og það er ekki gengið á svig við það með þessu frumvarpi, alls ekki. Auðvitað væri best ef að þessi mál gætu gengið smurðar fyrir sig heldur en þau hafa gert. Ég tek undir það líka með háttvirtum þingmanni. Það hefur þó ekki verið. Það er of langt mál kannski að fara út í það hvað ástæður eru fyrir því en þær eru svo sem fjölmargar og vonandi er að batna þetta umhverfi, þetta samstarf sem að er á milli framkvæmdaraðila skipulags yfirvalda landeigenda og almennings en ég tel að með þessu fyrirkomulagi sem að við erum hér að setja upp með því að veita þeim sveitarfélögum sem að umrættar framkvæmdir fara í gegnum að sjálfsögðu áfram aðkomu að því að setja skipulagsáætlanir en að ríkið stígi þarna inn í líka með aðkomu skipulagsstofnunar. Þar fáum við líka faglegu þættina alveg klárlega inn af hendi ríkisins og ég held að það sé mjög góð breyting þegar kemur að þessu. Við þurfum líka að hafa í huga að þetta eru sérstakar framkvæmdir. Þetta eru framkvæmdir sem að lúta að því að reyna að tryggja raforku öryggi og því njóta þær sérstöðu og ég tel að þetta er ekki að hafa víttakara gildi en hér er lagt til og tek þar með undir með háttvirtum þingmanni Andrési Inga Jónssyni enda gengur þetta frumvarp ekki lengra heldur en sem við kemur raforku flutningnum eins og fram kemur í frumvarpum.
Fleiri hafi ekki hvað þeir